No niin, huomenta.
Good morning.
Terveisiä Kuopiosta.
And greetings from Kuopio.
Ei tosin kukaan tiedä, että mä oon täällä, mutta varmaan olisi lähettänyt.
None of them know that I'm here, but they would have sent me if they knew.
Muistan silloin, kun mä lähdin sinne Kuopioon.
I remember when I went to Kuopio.
Mä olin tosi vastahakoinen kyllä menemään sinne.
I was reluctant to go.
Ihan oikeasti.
Actually.
Mutta Herra pakotti.
But the Lord made me.
Ei siinä ollut silloin vaihtoehtoja.
I didn't have an option.
Ja Herra on pitänyt sielläkin väkisin.
And the Lord has kept me there by force.
Mutta parasta tehdä niin kuin Herra haluaa.
But it's better to do the Lord's will.
Hänellä on keinonsa.
He has his ways.
Mä ajattelin puhua vähän Efesolaiskirjeestä.
I thought that I would speak about Ephesians.
Efesolaiskirja on semmoinen armon kirja.
The epistle to Ephesians is an epistle of grace.
Ja kun pastori Risto tuossa sanoi, että Jumala istuu lujasti valtaistuimella.
And when Pastor Risto said that God is firmly on his throne.
Niin Efesolaiskirja kertoo, että mekin ollaan siellä taivaallisissa lujasti.
Ephesians tells us that we are firmly there too in the heavenlies.
Sano, että meidät on istutettu sinne yhdessä Kristuksen kanssa.
We have been seated there together with Christ.
Ja se on se meidän asemamme.
And that is our position.
Jumala on pistänyt meidät sinne Kristuksessa.
God has placed us there in Christ.
Eikä hän kysynyt meiltä mitään.
And he didn't ask us anything.
Ja sitten se on vaan hyväksyttävä, kun Jumala on sen tehnyt.
And we just need to accept it because God did it.
Mutta täällä kuunnessa luvussa Efesolaiskirjettä kerrotaan sitten myöskin, että tämä meidän ymmärrys sitä asemasta joutuu kyllä haastetuksi.
But Ephesians 6 tells us that our understanding of our position is challenged.
Ja täällä 6. luvun 11. jakeesta lähtien kerrotaan sitä sota-asusta, joka Jumala on niin kuin varannut sitä varten, että sitä haastetaan.
And 6:11 and there on it speaks of the armor that God has provided for us because we are challenged.
Luen sen nämä jakeet varmaan monille teistä tuttuja, mutta Jumalan sana ei ole koskaan liian tuttu.
I will read these verses. We might know them, but the word of God is never too familiar.
Ainakaan se ei saisi olla.
It shouldn't be.
Koska se on se semmoinen materiaali, jota Jumalan pyhä henki käyttää kertoakseen, mitä Jumala tarkoittaa.
Because the word is the material used by the Holy Spirit to tell us what God means with it.
Luetaan siitä, tai 11. luvusta minä luen ja te voitte lukea tai olla lukematta.
Let's read from 11, verse 11. I will read and you can read or listen.
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haaniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikissa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikilla rukouksella ja anomisella.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints.
Ja tässä puhutaan semmoista sota-asusta, jossa on otettu mallia sitä roomalaisen sotilaan asusta, sen eri yksityiskohdista.
And this speaks about the armor that has to do with the details of the Roman armor.
Ja tässä nämä kuusi asiaa, jotka tässä mainitaan, on niitä asioita, mitä sieluvihollinen erityisesti vihaa.
And the six things mentioned here are the things that the enemy especially hates.
Ja hän yrittää valehdella meille, että nämä ei pidä paikkaansa.
And he's trying to lie to us that these are not true.
Ensimmäinen, joka tässä mainitaan, on totuus.
The first one here is truth.
Kaikkihan me kuulemme totuutta joka puolelta, joka päivä.
We all hear truth from everywhere, every day.
Tai pitäisikö kirjoittaa pienellä totuuksia?
Or we should write it with the minor T, truths.
Mutta Jumalalla on vain yksi totuus.
But God has only one truth.
Jeesus sanoi siellä Johannes 14:6, minä olen tie ja totuus ja elämä.
Jesus says in John 14:6, I am the way, the truth and life.
Ja mitä meihin tulee, niin se totuus on se, mikä pätee Jumalan edessä.
And with us, the truth is the one, that truth is the one that stands before God.
Ja se on perustettu sinne Golgatan ristille.
And it is based on the cross on Golgatha.
Ja jostakin maailmasta voi tulla tai omasta päästä tai mistä lie sosiaalista mediasta voi tulla kaikenlaisia totuuksia, mutta Jumala ei ole kiinnostunut niistä.
We can hear all kinds of truths from the world, from our own head, from social media, but God is not interested in those truths.
Eikä hän luultavasti halua, että mekään ollaan kauhean kiinnostuneita niistä.
And he probably doesn't want us to be that interested in them.
Hän kertoo.
When he tells.
Hän kertoo meille, mutta Kristus.
He says to us, but Christ
on totuus, on sinun totuuksesi, totuutesi.
Is the truth, is your truth.
No sitten täällä on mainittu vanhurskaus.
And then it mentions righteousness.
Se tarkoittaa, että Jumalan edessä me olemme syyttömiä.
Meaning before God we are innocent.
Jos joku toinen ihminen tai jopa toinen kristitty tai jostakin tulee syytös meitä vastaan, niin mitäs me vastaamme?
If another person or another Christian accuses us, what do we say?
Sanommeko, en minä tehnyt sitä.
Do we say, well, I didn't do it.
Mä oon täysin syytön kaikkeen.
I am not guilty of anything.
Mut se ei pidä paikkaansa.
But it is not true.
Se ikävä puoli siinä, että kun tulee syytöksiä, niin aika usein ne pitää paikkansa.
Unfortunately, when there are accusations, then often they are true.
Emme voi sanoa, että en mä koskaan tee syntiä.
We can't say that, well, I never sin.
En mä koskaan erehtynyt.
I never made a mistake.
Mutta se me voidaan sanoa, että Jumala edessä Jeesus maksoi kaikki mun syntini.
But we can say that before God, Jesus paid for all of my sins.
Semmoinen pastori kuin Richard Wurmbrand.
A pastor Richard Wurmbrand.
Joka oli romanialainen pappi, joka oli 14 vuotta kommunistien vankina.
A Romanian priest that was in prison by the Soviets for 14 years.
Sitten vapautui, pääsi Amerikkaan.
And then by the communists, and then he got free and went to America.
Näet kysyttiin kerran, että mitä pitää tehdä, kun meitä syytetään kaikenlaista asioista.
He was once asked, what should we do when we are accused of many kinds of things?
No, hän sanoi jotenkin sillä, että myöntäkää kaikki.
He said, well, admit it all.
Ja sanokaa, että ette tiedä edes puoliakaan siitä, mihin mä oon syyllistynyt.
And then say that you don't know even half of the things that I am guilty of.
Et siihen me ei voida vedota.
Because we can't appeal to that.
Mutta siihen me voidaan vedota, että Jumala ei näe meissä syytä.
But we can appeal to the fact that God doesn't see the blame in us.
Koska Kristus maksoi syyllisyyteni.
Because Christ paid for my guilt.
Olen kyllä syyllinen.
I am guilty.
Mutta Kristus.
But Christ.
Sitten puhutaan alttiudesta rauhan evankeliumille.
And then it speaks about the preparation of the gospel of peace.
Ja rauha on myös semmoinen, mitä vastaan sielu vihollinen kovasti tykkää hyökkäillä.
And peace is something that the enemy loves to attack too.
Ja yksi semmoinen asia on, että valitettavasti kristityilläkin usein se, monilla kristityillä on semmoinen opetus, että kyllähän sinä olet armosta pelastunut.
And unfortunately many Christians have this doctrine that yes, you are saved by grace.
Mutta nyt sun pitää yrittää kynsiä hampaa pitää kiinni sitä pelastuksesta.
But now you really need to fight to keep your salvation.
Ja annetaan semmoinen kuva, että meillä on semmoinen Jumala, joka vahtii vahtimista, että milloin se syyllistyy semmoiseen syntiin, että mä voin ottaa pois sen pelastuksen.
And it's like God would be watching, really, really watching us to see when we would fail so that he would be able to take away our salvation.
Ja sitten tämän ihminen menee sanoa, että no niin, otatko Jeesuksen vastaan? Tämä on tämä hyvä sanoma.
And then a person would say, well, do you want to receive Christ? Because this was the good message.
Niin minä ainakin kyllä epäröisin kovasti.
Well, I would hesitate to receive that.
Jos olisi pantu mun harteille.
If that would be all on my shoulders.
Jumala sen sijaan ei epäröinyt lainkaan.
But God did not hesitate at all.
Hän pani kaiken Kristuksen harteille.
He put all these things on Christ.
Koska hän halusi, ettei se ole meidän epävarmojen ihmisten epävarmoilla harteilla.
Because he didn't want all these things to be on our uncertain shoulders of uncertain people.
Ja tämän takia meillä on rauha Jumalan kanssa.
And this is why we have peace with God.
Ja sieluvihollisen tämmöinen agenda.
And the enemy's agenda
on rauhattomuus.
Is restlessness.
Sekasorto.
And confusion.
Epävarmuus.
And uncertainty.
Mutta se on täysin päinvastainen kuin Jumalan tarkoitus
meille. But it's totally opposite from God's.
Sitten puhutaan uskon kilvestä.
And then it speaks about the shield of faith.
Tuolla Hebrealaiskirjassa 11:6 sanoo, että se, joka haluaa tulla Jumalan tykö, niin sen pitää uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee sen joka häntä etsii.
Hebrews 11:6 says that he who comes to God has to believe that God is and he is a rewarder of those who seek him.
Ja me olemme etsineet ja löytäneet hänet.
We have sought him and we have found him.
Ja mikä on se palkinto?
And what is the reward?
No yksi semmoinen on hänen lupauksensa.
One reward is his promises.
Ja se on myöskin semmoinen ase meille.
And that's a weapon for us.
Esimerkiksi siellä Hebrealaiskirjeen 13:5 Jeesuksen sanat on, tai Jumalan sanat, että en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä.
For example, in Hebrews 13:5, God says, I won't leave you or forsake you.
Ja sieluvihollinen voi yrittää horjottaa sitä mun uskoani siihen Jumalan uskollisuuteen.
So the enemy can try to waver my faith in the faithfulness of God.
Mut mä oon sanonut, Jumala antoi mulle lahjan, palkinnon.
But I can say, God gave me this gift, this reward.
Hän sanoi, että en minä sinua jätä, enkä sinua hylkää.
He said, he would not leave me or forsake me.
Ja sitten on pelastuksen kypäri.
And then there's the helmet of salvation.
Ja tässä kohtaa tulee se semmoinen visuaalinen mielikuva siitä, että se kypärä suojaa päätä.
And here we can visually imagine the helmet protecting the head.
Ja voidaan kuvitella, että sieluvihollisen nuolet osuu sinne päähän.
We can imagine the darts of the enemy hitting our head.
Siihen meidän loogiseen ajatteluun.
Our logical thinking.
Mutta itse asiassa hän yrittää meidän ajatusten kautta hyökätä meidän tunteisiin.
But actually he's trying to attack our emotions through our thoughts.
Ei häntä kiinnosta sellainen looginen argumentointi, että onko hän oikeassa vai onko Jumala oikeassa.
He is not interested in logical arguments whether he is right or God is right.
Vaan hän haluaa saada meidät horjumaan sillä lailla, että meistä tuntuu huonolta.
But he wants to shake us in that way that we feel bad.
Kun musta tuntuu, että mä oon niin huono kristitty.
I feel I'm such a lousy Christian.
Hei, pelastus.
But salvation.
Se on perustettu Golgatalle.
Is based on Golgatha.
Jeesuksen vuodatetulle verelle.
On Jesus shed blood.
Jumalan uskollisuudella omaa itseään kohtaan.
With the faithfulness of God to himself.
Ja sitten on hengen miekka, joka on Jumalan sana.
Then there's the sword of the spirit, which is the word of God.
Joskus ihmettelee, miten paljon kristinuskonkin piirissä ja piiristä on noussut kaikenlaisia harhaoppeja.
Sometimes I wonder how in Christianity and among Christians there have been so many heresies.
Mutta sitten kun katselee, miten Jumalan sanan miekkaa tunnetaan ja käytetään.
But when you look and see how the sword of the word of God is known and used.
Niin tajuaa sen, että yksinkertaisesti joko he eivät tunne Jumalan sanaa.
You realize that they simply don't know the word of God.
Tai tietoisesti eivät ota sitä huomioon.
Or knowingly ignore it.
Tai valitsevat erilaisiin korvasyyhyihin sitten sieltä täältä jotain jakeita, jotka soveltavat omaan oppiinsa.
Or you choose different verses from here and there that they apply to their own doctrine.
Mutta tässä sanotaan, että Jumalan sana on hengen miekka.
But here it says that the word of God is the sword of the spirit.
Toisin sanoen Jumalan henki, pyhä henki meissä puhuu käyttäen Jumalan sanaa.
In other words, the Holy Spirit of God speaks in us using the word of God.
Ei sillä ole mitään merkitystä, mitä käännöstä tai mitä versiota Raamatusta käytetään.
It doesn't matter which version or translation of the Bible you use.
Koska se, joka kääntää meille Jumalan sanan, on pyhä henki.
Because the one interpreting the word of God to us is the Holy Spirit.
Ei ihminen.
Not man.
Ei meidän oma ymmärrys.
Not our own understanding.
Ja se on tärkeä ase.
And that's an important weapon.
Ihmisjärjellä Jumalan sana tulkittuna saa aikaan vain riitoja.
If you interpret the word of God with human reason, it just causes quarrel.
Ja sitten tässä puhutaan rukouksesta.
And then it speaks about prayer.
Ja rukous ei itsessään ole mainittu varsinaisena aseena.
And prayer is not actually mentioned as a weapon.
Siis sanotaan, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella.
But it says do all this with praying always, with all prayer.
Ja mä ajattelin, että se rukous on semmoinen avain, joka avaa tämän Jumalan varusvaraston.
And I thought that prayer is the key that opens the storage house with the arms of God, the weapons of God.
Ja aika usein se avain vain on hukassa.
And often we have that key misplaced,
ja
lost.
Ja sen takia me ollaan niinku taas siinä sekasorrotilassa ja epävarmoja. Ja
that's why we often are in the state of confusion and insecurity.
Yritetään väkisin rynkyttää sitä ovea, mutta ei se aukea, kun sitä avainta ei nyt löydy.
And we try to get the door open by force, but it won't open because we can't find the key.
Mutta sitten kun se avain löytyy, se rukouksen avain.
But when we do find the key of prayer.
Siellä on mahtava valikoima näitä sotavarusteita.
There's an amazing selection of this armor of God.
Siellä on sitä uskon kilpeä ja pelastuksen kypäriä ja
There are shields of faith and helmets of salvation.
Paljon muita semmoisia vähän käytettyjä aseita.
And many other pieces of armor that are rarely used.
Ja me voidaan ottaa ne käyttöön.
And we can use them.
Ja selviytyä monesta tilanteesta.
And cope with many situations.
Joo, inhimillisesti katsoen vaikuttaa siltä, että me ei selviydytä.
Where humanly speaking it seems that we could not cope with.
Mutta Jumala sanoo, että se varustus on olemassa.
But God says that provision is there.
Ota käyttöön.
Take it and use it.
Ja löydä se avain.
And find the key.
Koska sä tuut tarvitsemaan sitä.
Because you will need it.
Amen.
Amen.
Kiitos. Kiitos, siunaa kuulla.
Thank you. It was wonderful to
ja
hear.
Kiitos Timo.
Thank you, Timo.
Totuuden ja toimen sanoista.
For these words of truth.
Joo. Herra, kiitos vaan tästä aamusta.
Thank you, Lord, for this morning.
Tästä päivästä.
For this day.
Tästä erityisesti juhlapäivästä.
This special day of celebration.
Me ajatellaan sitä, että sinä tulit maan päälle.
When we think that you came to the earth.
Kiitetään niistä sanoista, joita kuultiin.
And we thank you for the words we heard.
Herra, sinä kuolit meidän sijastamme Golgatalla.
Lord, you died instead of us on Golgatha.
Ja nyt sinä näet meidät vanhurskaan ja puhtaina.
And now you see us righteous and pure.
Ja vaikka me olemme syyllisiä niin paljon.
And even though we are guilty of so many things.
Niin sinun edessäsi me saadaan olla puhtaita ja pyhiä.
Before you we are pure and holy.
Jeesuksen tähden.
Because of Jesus.
Kiitos Jeesus siitä.
Thank you Jesus.
Herra, siunaa myös nämä sanat, joita tässä jaetaan.
And bless these words that I'm going to share.
Amen.
Amen.
Mä haluaisin lähteä liikkeelle Adventtiin sopivasti ilmestyskirjan viimeisestä luvusta.
I'd like to start fittingly for Advent from the last book of the Bible, from
ilmestyskirja 22:20.
Revelation 22 verse 20.
Olkoon se tämän saarnan nimi.
Let that be the title of this message.
Eli aamen, tule Herra Jeesus.
Amen, come Lord Jesus.
Siitä on kyse Adventissa.
This is what Advent is about.
Siitä on kyse meidän odotuksessa.
This is what our expectation is about.
Ja jo tämä Adventti on siitä mielenkiintoinen
and Advent
aika,
is an interesting time in that sense.
Koska joulu ja pääsiäinen kohtaavat.
That Christmas and Easter meet.
Hyvin konkreettisella tavalla.
In a very concrete way.
Tässä perinteisessä kirkkovuodessa ensimmäisenä adventtina 4 viikkoa ennen joulua aletaan puhua joulusta.
In this traditional Christian calendar, 4 weeks before Christmas, we start to speak about Christmas.
Mutta niin kuin tässä tänäkin laulettiin palmusunnuntain virttä.
But like we sang today, we sang the hymn of Palm Sunday.
Tai virttä laulua, joka kertoo siitä, mitä tapahtui palmusunnuntaina.
Or a song that talks about what took place on Palm Sunday.
Mutta siinä oli kyse siitä, että he odottivat, että nyt on Messias tullut.
But it was about them saying that now the Messiah has arrived.
Mutta Jumalan suunnitelmassa se Messiaan tulo kuninkaana siirtyi eteenpäin.
But in the plan of God, the coming of Messiah as a king was moved forward.
Ja niinpä vielä Raamatun toiseksi viimeisessä jakeessakin sanotaan, että aamen, tule Herra Jeesus.
And even in the second last verse of the Bible it says, amen, come Lord Jesus.
Se Messiaan odotus yhdistää kristittyjä juutalaisia tässä mielessä.
Waiting for the Messiah connects the Christians and the Jews in this sense.
Valtakunnan odotus.
We wait for the kingdom.
Eri tavoin.
We wait in different ways.
Ja tämä on sellainen aihe, josta olisi mielenkiintoista tutkia enemmänkin vielä.
And this is a topic that would be interesting to study in more depth.
Mutta me Raamattuun kirjaimellisesti uskovina kristittyinä.
But as Christians who literally believe in the Bible.
Ja vielä niin kuin viime viikonloppuna pelastusopin kurssilla jälleen puhuttiin tästä, että meidän näkökulmamme tämmöinen dispensationalistinen.
And last weekend when we had the Bible school class on doctrine of salvation, we spoke about how our viewpoint is dispensational.
Elikkä me uskotaan siihen, että noita erilaisia armotalouskausia.
We believe that there are different times, different dispensations.
Jolla Jumala eri tavoin toi esiin oman pelastussuunnitelmansa.
Where God reveals his plan of salvation in different ways.
Ja näistä armotalouskausista viimeinen eli ihan kaikki suuttaan 1000-vuotinen valtakunta.
And the last dispensation before eternity is the millennial reign.
Valtakunta, jossa Kristus hallitsee Daavidin valtaistuimella.
A kingdom where the Messiah rules in the throne of David.
Ja sitä juutalaiset odottivat Jeesuksen aikaan.
And this is what the Jews were waiting for in Jesus' time.
Ja moni heistä.
And many of them
tunnisti Jeesuksen messiaana.
Recognized Jesus as the
Messiah. Mutta kansakuntana suurin osa heistä hylkäsi hänet.
But as a nation, most of them denied him.
Eli juutalaiset edelleen odottavat messiasta.
So the Jews are still waiting for the Messiah.
Mä hiukan katsoin jotain juutalaisia lähteitä.
And I little bit looked at the Jewish sources.
Ja siellä joku totesi, että juutalaisen voi kyllä irrottaa siitä traditiosta.
And there someone says that you can take a Jew out of the tradition.
Mutta uskoa Messiasta, Messiaaseen et saa juutalaisesta irti.
But you cannot take the faith in Messiah out of a Jew.
Se, että miten sitten erilaiset juutalaisuuden haarat, maalliset ja uskonnolliset siihen suhtautuu, niin siinä on eroja.
And how different ways of practicing Judaism, the secular and more religious, how they relate to that, that has the differences.
Aivan niin kuin kristittyjenkin parissa.
Just like with Christians also.
Moni muistaa, miten tämä niin sanottu sosiaalinen evankeliumi, yhteiskunnallinen evankeliumi sai tulta siipiensä alle tässä muutama vuosikymmen sitten.
And many of you remember how this social gospel was popular a couple of decades ago.
Siitä, miten me teemme maailmasta paremman ja tasa-arvoisemman.
How we will make the world better place and ja, more equal place.
Ja Jeesus oli meille hyvänä esimerkkinä tässä.
And Jesus was a good example to us.
Mutta samalla tavalla myös juutalaisuuden keskuudessa on ajatuksia siitä, että ihmisen pyrkimyksillä viedään tämä maailma parempaa maailmaa kohti.
And in a similar way in Judaism people think that with the effort of man we will take this world to
ja,
be a better
ja ortodoksi juutalaiset ja niin sanottu sionistien välillä on paljon jännitettä ja
and there's a lot of tension between the orthodox Jews and the sionistic Jews.
Mutta me emme ole Vanhan testamentin uskovia.
But we are not the believers of the Old Testament.
Tai siis me uskomme Vanhaan testamenttiin.
But we believe in the Old Testament.
Mutta myös Uuteen testamenttiin.
But we also believe
ja
uskomme, in the New Testament.
Uskomme Jeesukseen Messiaana.
And we believe that Jesus
ja,
is the Messiah.
Mutta myös kristittyjen parissa on erilaisia käsityksiä siitä, että miten se tapahtuu se Jeesuksen tulo.
But there are also among Christians different concepts or thoughts of how Jesus will come back.
Ja myös evankelisten kristittyjen parissa on monia, jotka ajattelevat, että me edistämme sitä Jumalan valtakunnan tuloa monin
and,
tavoin.
And also among evangelical Christians there are people who think that us as people will expedite the coming of Jesus in many ways.
Että kun kristityt saavat enemmän vaikutusvaltaa maailmassa.
That when Christians have more influence on the world,
niin,
in the
niin
world,
se ikään kuin tasoittaa tietä Jeesuksen tulolle.
That in a way evens out the way for Jesus to come back.
Ajatellaan myös sitä, että kaikissa maissa tulee suurta herätystä.
And there's a thought that there will be great revival in all of the countries.
Ja sitten sitä kautta pikkuhiljaa Jeesus pääsee valtaan.
And through that little by little Jesus steps into power.
Mutta mä näin, että siellä kun puhutaan ilmestyskirjassa sitä ahdistuksen ajasta, ja on ne 144 000 juutalaista todistajaa.
But in the book of Revelation it speaks of the time of tribulation and there is the 144 witnesses.
44,000, Niin, silloin evankeliumi saavuttaa kaikki kansat.
That is when the gospel will reach all the nations.
Toki me toivomme, että mahdollisimman moni kuulee evankeliumin tässäkin ajassa.
And of course we hope that as many people as possible will hear the gospel in
se,
this
mitä
time.
Mä ymmärrän Raamatusta, niin se ei ole edellytys Jeesuksen suunnitelman etenemiselle.
But what I understand of the Bible, it is not a prerequisite of Jesus coming back.
Vaan me uskomme, että Jeesus ennen näkyvää tuloansa tempaa oman seurakuntansa täältä pois.
But we believe that before Jesus comes back visibly, he will take his people away.
Ja se tapahtuu jo ennen tätä maailman vaivan aikaa.
And this will take place before the time of tribulation.
Mutta tämä kaikki oli salaisuus juutalaisille, jotka odottivat Messiasta konkreettisena kuninkaana.
But this all was a mystery to the Jews who were waiting for the Christ as a concrete Messiah.
Ja me ymmärrämme, että vähitellen semmoisen progression tapaan Jumala paljastaa suunnitelmaansa salaisuuksiaan kansalleen.
And we understand that like little by little it's a progression how God reveals his mysteries to his people.
Mutta takaisin siihen joulua edeltävään aikaan.
But let's go back to the time before Christmas.
Luukas 1:30.
Luke 1:30.
Enkeli sanoi Marialle.
The angel said to Mary.
Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus.
Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.
Hän on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen.
And he will be great and will be called the son of the most high, and the Lord God will give him the throne of his father David.
Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua.
And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end.
Tämä oli selkeä messiaaninen profetia.
This was a clear messianic prophecy.
Ihmeellinen asia Marian kuulla.
Something amazing for Mary to hear.
Ja kaikki ne tapahtumat, kaikki mitä enkelit puhui.
And all the events, everything that the angel spoke about.
Niin sanoi, että Maria kätki ne sydämeensä ja mietti näitä asioita.
It said that Mary hid them in her heart and pondered of them.
Ja oli monia tapahtumia sen joulun aikaan.
And there were many events during Christmas.
Tai Jeesuksen syntymän aikaa, sanotaan mieluummin näin.
Or let's say during the time of birth of Jesus.
Muistatte sieltä temppelistä Simeonin ja Hanna, jotka tajusivat, tässä se Messias on.
You remember Simeon and Hannah from the temple who saw that this is the Messiah.
Ja odotukset oli suuret.
And the expectation was great.
Ehkä hän vapauttaa meidät Rooman vallasta.
Maybe he will deliver us from the
power
of the Romans.
Daavidin valtaistuimella.
He will be seated on the throne
ja
of David.
Tuo rauha meidän keskellämme.
And will bring peace to us.
No, Jeesuksen elämässä monet näkivät niitä messiaanisia merkkejä.
And in the life of Jesus many saw these messianic signs.
Ja Jeesus viittaa itsekin niihin Jesajan profetioihin.
And Jesus himself refers to the prophecies in Isaiah.
Sokeat saavat näkönsä.
When the blind will see.
Vangit vapautuvat.
And the prisoners will be set free.
Ja hän vieläpä jopa kuolleetkin nousi henkiin.
And even the dead will arise.
Ja ihmiset tunnistivat näitä merkkejä, niitä oli useampia.
And people recognized these signs, there were several.
Mutta kansanjohtajat eivät halunneet myöntää, että tämä on Messias.
But the leaders of the leaders of the nation did want to admit that this is the Messiah.
Mutta moni tavallinen ihminen näki hänet messiaana.
But many common people saw him as the Messiah.
Mutta Jeesus itsekin sanoi Matteus 11:25.
But Jesus himself said in Matthew 12:25.
Että minä kiitän Isää, että olet salannut nämä asiat viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Matteus 11:25.
Matthew 11:25. I praise thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and intelligent and did reveal them to babes.
No, nämä lapsenmieliset.
And these babes or children.
Olivat valmiita huutamaan Hoosianna ja toivottamaan Jeesuksen tervetulleeksi.
They were ready to shout out Hosanna and to welcome Jesus.
Ja on mielenkiintoista, kun me luetaan siitä Johanneksen 12. luvusta.
And it's interesting when we read from John 12.
Tämä on hyvin semmoinen myrskyisä aika ennen tätä pääsiäistä, viimeistä pääsiäistä.
This is a very stormy time before the last Passover.
Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista.
Jesus had raised Lazarus from dead.
Ja se vahvisti vielä sitä uskoa Messiaaseen.
And that strengthened the faith in the Messiah.
Ja tässä ennen Jeesuksen ratsastamista pääsiäisenä Jerusalemin ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin.
And before Jesus rode to Jerusalem, the high priest decided to kill Lazarus.
Johannes 12:10.
In John 12:10.
Ja tämä 11 sanoo, koska hänen tähtensä monet juutalaiset jättivät heidät ja uskovat Jeesukseen.
And verse 11 says, because on account of him, many of the Jews were going away and were believing in Jesus.
Kansa ei enää uskonut heitä.
The people didn't believe them
anymore. Lasaruskin nousi kuolleista.
Lazarus rose from the dead.
Jumalan käsi vaikuttaa meidän keskellämme.
And the hand of God works among us.
Ja heidän tiukat sääntönsä ja tuomionsa ei veruneet kansaan.
And their strict rules and condemnation did not appeal to people.
Mutta jae 12 kertoo.
And verse 12 says.
Seuraavana päivänä suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, sai kuulla, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin.
On the next day, the great multitude who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem.
Tämä jotenkin pysäytti mut tällä kertaa.
This somehow stopped me this time.
Et ne oli niitä ihmisiä, jotka oli tullut muualta Jerusalemiin.
They were people that came to Jerusalem from elsewhere.
Jos ajattelette, niin hyvin niin kuin suuri osa niistä ihmeistä ja Jeesuksen opetuksista tapahtuu Galileassa.
And if you think about it, many of the miracles Jesus performed took place in Galilee.
Ja siellä hän opetti kansaa Genesaretin järven rannalla.
And there he taught the people.
Ja siellä ihmiset ottivat ilolla vastaan sen, mitä hänellä oli sanottavana.
And people were happy to receive his message.
Kyllä hän puhui Jerusalemissa temppelin Salomonin pylväskäytävässäkin.
And he spoke in Jerusalem in the
colonnade of Solomon or something like that. ja tuota, mut siellä yleensä se päättyi kiistelyyn fariseosten kanssa.
But there it often ended up them arguing with the Pharisees.
Mutta nämä kansanjoukot tuli pääsiäisjuhlille Jerusalemiin.
But these multitudes came to the feast of Passover to Jerusalem.
Ja he kuulivat, että Jeesuskin tulee.
And they heard that Jesus is coming too.
Tämä, jonka me näemme Messiaana.
Jesus who we see as the Messiah.
Ja 13. Silloin ihmiset ottivat palmunuoksi ja lähtivät häntä vastaan ja huusivat: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas.
Verse 13. Took the branches of the palm trees and went out to meet him and began to cry out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel.
Ja sitten mainitaan kansanjoukko jakeessa 17, joka oli ollut Jeesuksen kanssa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, niin nämä myös todistivat Jeesuksesta.
And in verse 17 it says of the multitude who were with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead, and they were bearing him witness.
Eli nämä ihmiset lähtivät myös Jeesusta vastaan.
And these people went to greet Jesus also.
Mutta mitä sanovat fariseukset?
What do the Pharisees say?
Ja 19.
Verse 19.
Mutta fariseukset puhuivat keskenään, näettekö, te ette saa mitään aikaan. Katsokaa, koko maailma juoksee hänen perässään.
The Pharisees therefore said to one another, you see that you are not doing any good. Look, the world has gone after him.
Valtavat jännitteet.
There's a great tension.
Iloa ja riemua siitä, että Messias saapuu.
There is joy and rejoicing at the coming of the Messiah.
Ja hampaiden kiristelyä.
And gnashing of teeth.
Te mitään saa aikaan, pysty pysäyttämään tätä kiihottajaa.
You see that you are doing any good, you are not able to stop him.
Mutta Jeesus näki, että hänet on hyljätty.
But Jesus saw that he had been rejected.
Hän tiesi sen toki.
Of course he knew it.
Siinä julkisen palvelustehtävänsä puolivälissä se ikään kuin vuorovesi kääntyi.
In the middle of his public service, it was kind of the tide turning.
Tuli selväksi, että häntä ei tulla ottamaan vastaan Messiaan.
It was clear that he would not be accepted as the Messiah.
Mutta kun Luukkaan evankeliumissa 19. luvussa puhutaan tästä tapahtumasta.
But in Luke 19 it speaks of this event.
Niin siellä kerrotaan hetkinen, katsotaanpas tarkkaan. Luukas 19. Ja 28 ensinnäkin kertoo, että tämän sanottuaan Jeesus lähti toisten edellä kulkemaan ylös Jerusalemiin.
Luke 19:28, and after he had said these things, he was going on ahead,
elikkä,
ascending to Jerusalem.
Eli tässä on tämä Luukkaan kertomus siitä samasta, mitä kertoo Johannes 12.
This is the story in Luke that's the same as in John 12.
Mut sitten jae 41 ja 2.
But then verses 41 and 42.
Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän itki sitä.
And when he approached, he saw the city and wept over it.
Ja sanoi, jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.
Saying, if you had known in this day, even you, the things which make for peace, but now they have been hidden from your eyes.
Jeesus itse oli rauhan ruhtinas.
Jesus himself was the prince of peace.
Hän oli tarjonnut itsensä.
And he had offered up himself
Messiaana,
as the Messiah,
Jumalan poikana,
as the son of God,
rauhan ruhtinaana,
as the prince of peace.
Mutta se on sinun silmiltäsi salattu, hän sanoi Jerusalemille.
But in what Jerusalem it says that it has been hidden from your eyes.
Jumalalla on paljon salaisuuksia.
God has many mysteries.
Jotkut asiat jäävät salaisuuksiksi.
And some things will remain as mysteries.
Varsinkin niille, jotka eivät ole valmiita vastaanottamaan.
Especially for those who are not ready to receive.
Ja hän jatkaa jakeessa 43.
And he continues in verse 43.
Vielä tulevat sinun osaksesi päivät, jolloin vihollisesi saartavat sinut vallilla, piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta.
For the day shall come upon you when your enemies will throw up a bank before you and surround you and hem you in on every side.
He kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat sinun lapsesi, eivät jätä sinuun kiveä kiven päälle, koska et tuntenut etsikkoaikaasi.
And will level you to the ground and your children within you, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation.
Ja tämähän tapahtui aivan kirjaimellisesti 70 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen.
And this literally took place 70 years after the birth of Christ.
Rooman armeija saartoi Jerusalemin.
The Roman army surrounded Jerusalem.
Monet kuolivat.
Many died.
Toiset pakenivat.
Others fled.
Ja temppeli hävitettiin todella niin, että ei jätetty kiveä kiven päälle.
And the temple was destroyed so that there was no stone upon stone left.
Osa sitä länsimuuria on jäljellä.
Some part of the western wall is still remaining.
Mutta kaikki muu on hävitetty.
But everything else has been destroyed.
Että oli kun Jeesukselle, hän tiesi, mitä tulee tapahtumaan.
Jesus knew what was going to happen.
Ja hän oli tässä toisaalta hurraavien kansanjoukkojen keskellä.
And on the other hand, he was in the midst of the crowds that were cheering him.
Ja toisaalta hän tiesi, mitä suunnitelmia fariseuksilla oli.
And then on the other hand, he knew the plans the Pharisees had.
Mutta hän myös tiesi, että tämä tarina ei lopu tähän.
But he also knew that this is not the end of the story.
Vaan tulee olemaan tämä ihmeellinen armon aika, seurakunnan aika.
But there will be this amazing time of grace, the time of church.
Ja tämä armon evankeliumi.
And the gospel of grace
tulee saavuttamaan myös pakanat.
Will also reach the heathen.
Ja lopulta sitten, kun hän tulee astumaan sinne Daavidin valtaistuimelle.
And finally at the end, when he will step into the throne of David.
Niin hän tulee olemaan koko maailman rauhan ruhtinas.
He will be the prince of peace for the whole world.
Eli näin me voidaan yhtyä adventtina.
So on advent we can unite.
Siihen ajatukseen, aamen, tule Herra Jeesus.
To that thought, that amen, come Lord Jesus.
Se aika on vielä edessä.
That time is ahead of us.
Mutta tänäänkin me voidaan tuntea se hänen rauhansa.
But even today we can experience his peace.
Hän on rauhan ruhtinas meidän sydämissämme.
He is the prince of peace in our hearts.
Ja siitä me iloitaan tänä joulun aikana.
And we rejoice over that during Christmas.
Me on saatu oppia tuntemaan Messias.
We have gotten to know the Messiah.
Se suuri salaisuus.
The great mystery.
Ja Jumalan sanasta me ymmärretään tämä isompi kuva.
And from the word of God we understand the bigger picture.
Mitä vielä on tulossa?
What is coming ahead of us?
Yhdessä monien uskovien juutalaisten kanssa me odotamme Messiasta.
Together with many Jewish believers we wait for Christ.
Moni asia on heille vielä salassa.
Many things are hidden for them.
Mutta varmasti myös meille.
But I'm sure for us also.
Mutta me tiedetään, että hän vie meidät perille.
But we know that he will take us to the end.
Ja me ollaan suojassa hänessä.
And we are covered by him.
Hänen kalliin verensä suojassa.
We are protected by his precious blood.
Mikään ei voi erottaa meitä siitä.
And nothing can separate us from
that. Ja niin kuin Timo sanoi, hän ei hylkää eikä jätä meitä.
And like Timo said, he will never leave us nor forsake us.
Joo, rukoillaan.
Let's pray.
Herra.
Lord.
Tule.
Please come.
Me tiedämme, että sinä tulet.
We know that you will come.
Me kiitetään siitä, että sinä tulit ensimmäisen kerran.
And we thank you that you came for the first time.
Pienenä, viattomana lapsena, Marian synnyttämänä.
As a small, innocent child given birth by Mary.
Sinut otettiin vastaan hurraten.
And you were received with cheers.
Sinä pääsiäisenä, jolloin sinut kuitenkin surmattiin.
On that Passover time when you were killed.
Mutta kiitos Jeesus siitä, että sä avasit oven Jumalan yhteyteen.
Thank you Jesus that you opened the way to God.
Sä avasit oven pelastukseen.
You opened the door to salvation.
Kärsit kuoleman.
You suffered the death.
Meidän sijastamme.
On our behalf.
Ja nyt me voidaan odottaa sitä sun valtakuntaasi.
And now we can wait for your kingdom to come.
Vaikkei me kaikkia ymmärretä.
Even though we don't understand everything.
Mutta me tiedetään, että sun suunnitelma etenee.
But we know that your plan will go forward.
Vääjäämättömästi.
Without delay.
Ja meidän sydämemme yhtyy siihen.
And our hearts are joined to it.
Tule, Herra Jeesus.
Come, Lord Jesus.
Herra, me tiedetään, että sä oot tulossa.
And Lord, we know that you are coming.
Sä tulet perustamaan valtakuntasi tänne maan päälle.
And your kingdom will be here on earth.
Ihmeellisiä asioita tulee tapahtumaan.
And amazing things will take place.
Herra, me vaan rukoillaan, että moni voisi löytää tiensä sun yhteyteen.
And Lord, we pray that many would find their way to you.
Että sä voisit käyttää meitä tuomaan tätä sanomaa.
That you could use us to bring this message.
Ja jos sä kuulet tämän tänään.
And if you are listening to this today.
Jeesus on kuollut sinunkin syntiesi edestä.
Jesus has died for your sins also.
Tie Jumalan tykö on avoinna.
The way to Jesus is open.
Usko Herran Jeesukseen.
Believe in the Lord Jesus.
Sano kyllä hänelle.
Say yes to him.
Ja sä voit astua tähän ihmeelliseen salaisuuteen jo tänään.
And you can step into this amazing mystery
already today. Ja Pyhä Henki tulkitsee sanaa sinulle.
And the Holy Spirit will interpret the word to you.
Opettaa sinulle.
Teach you.
Ja saat ymmärtää vähitellen, mistä on kysymys.
And little by little you can understand what this is about.
Ja Jumalan sana opastaa sinua
eteenpäin. And the word of God will lead you.
Kiitos Jeesus siitä.
Thank you Jesus.
Me kiitetään ja ylistetään
sinua. We thank you and we praise you.
Amen.
Amen.